halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somali dot com.
galab wanaagsan. Waa xad shanta bisha Janaayo sanadka 2020. idaacaddana waxaa halkan idinka daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim Caashacuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo Saaka waa berigii weerartay saldhig militari oo Laamu ku yaalla oo ay wadaagaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ee taageera dowladda Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in wararka horudhaca ah ay muujinayaan in khasaare uu jiro. Al-Shabaabna waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay diyaarado ku burburisay.
maxkamadda gobolka bari ee Puntland oo maanta xukun isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday odayaal iyo siyaasiyiin dhaliilay maamulka Puntland iyo mashaariicda shirkadda d w b.
iyadoo u cusbanaysa qodobka 328 oo dhigaya 6 bilood oo xariga, waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga, halka 3 biloodna ay uga bedeshay ganaax $500.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa meydka jeneraal Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka Iiraan oo maanta la geeyey dalkiisa Iiraan.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo su'aalo lagu weydiinayo Axmed Ducaale Geelle Xaaf, iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. kooxda Al-Shabaab ayaa axadda maanta ah weerartay saldhig militari oo ay si wada jir u isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya, kaasi oo ku yaalla gobolka Laamu ee dalkaasi Kenya, sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay afhayeenka ciidamada dalkaasi. afhayeenka ciidamada Colonel Paul in Jugana ayaa ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray in kooxda Al-Shabaab ay isku dayday inay carqaladayso amniga guud ee saldhigga Mandi Bay. sarkaalkan ayaa sheegay in weerarkaasi uu sababay dab ka kacay xarunta ciidanka, kaasi oo saameeyey haamaha shidaalka ee halkaasi, waxaana uu haatan sheegay in dabkaasi la xakameeyey. warbixin ay soo saareen ciidamada Booliiska ee dalka Kenya oo ay aragtay wakaaladda wararka ee a p ayaa sheegaysa in weerarkaasi ay ku burbureen 2 diyaaradood oo nuuca yaryar ah, oo mid ay leedahay dalka laga leeyahay dalka Kenya, halka tan kalena ay Mareykanku lahaayeen. waxaa kaloo warbixintu ay sheegaysaa in 2 diyaarada helikobteris iyo dhowr gaari oo Mareykanku lahaa ay ku burbureen weerarkaasi ka dhacay xerada militari ee Manda Bay. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyey Africom ayaa war saxaafadeed kooban oo ay soo saareen ku xaqiijiyey weerarkan. waxay sheegeen in warar hordhaca ah oo ay heleen ay sheegayaan in waxyeello ay soo gaartay qalabkii militari ee xeradaasi, laakiin faahfaahinta xaqiiqda waxa dhacay ay dib ka soo gudbin doonaan marka uu dhammaado baaritaanka. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen in ay weerareen saldhig militari oo ammaankiisa aad loo adkeeyey, iyadoo kooxdu sheegatay in la wareegtay saldhiggaasi. hase ahaatee, saraakiisha Kenya iyo kuwa Mareykanka ayaa sheegashada kooxda ku tilmaamay mid been abuur ah.
Mareykanka iyo Iiraan ayaa midba midka kale u hanjabaya kadib dhimashadii jeneraalka ugu sarreeyey dalka Iiraan oo lagu dilay Jimcihii duqayntii diyaaradaha Mareykanka ee caasimadda Ciraaq ee magaalada Baqdaad ka dhacday. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ballan qaaday aargudasho adag oo ku aadan dilka Qaasim Suleymaani. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in uu weerari doono goobo badan oo ka tirsan Iiraan haddii Iiraan ay qaado tallaabooyin aargudasho ah oo ku saabsan dhimashadii Suleymaani. Trump ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay Sabtidii in Mareykanku uu aqoonsaday 12 laba iyo konton goobood oo ku yaalla Iran in Mareykanka uu weerari doono si dhaqso ah oo aad u adag haddii Iran ay weerarto shaqaale Mareykan ah amaba hanti Mareykan. Tirada laba iyo konton waxay ka dhigan tahay laba iyo konton la haystayaal Mareykan ah oo ay Iran qabsatay sanado badan ka hor. Trump ayaa sheegay in dilka Suleimani uu ahaa mid muddo dheer soo socday. Trump ayaa sheegay in Suleimani uu mas-uul ka ahaa dhimashada kumanaan Mareykan ah, Ciraaq iyo Iraaniyiin ah, isagoo sheegay in jeneraalka muddada dheer soo jiray siduu hadalka u dhigay uu ka dhigay geerida dadka aan waxba galabsan damciisa qallafsan, isagoo gacan ka geysanaya socodsiinta shabakad argagixiso oo gaartay bariga dhexe ilaa Yurub iyo Amerika. Tobanaan kun oo murugaysan ayaa maanta buuxiyey waddooyinka magaalada Ahvaz ee dalka Iran, halkaasoo la geeyey meydka jeneraal Qaasim Suleimani. Muuqaal toos loo daawaday maanta telefishinka qaranka Iran ayaa tusiyey 10,000 oo qof oo xiran dhar madow islamarkaana wata sawirada Qaasim Suleimani, kuwaas oo socod ku marayay waddooyinka waaweyn ee caasimadda Ahvaz. Meydka Suleimani ayaa gaaray aroornimadii hore ee Saaka, magaalada uu ka soo jeedo ee Ahvaz oo ku taala dhanka koonfur galbeed ee dalka Iran laba maalin kadib markii lagu dilay shirqool.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa hadda maanta ah cambaareysay tallaabadii ay baarlamaanka Turkigu ku ansixiyeen in Ankara ay ciidamo u dirto dalka Liibiya, taasi oo Ankara kaga goon lahayd inay ku taageerto dowladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ee fadhigoodu yahay caasimadda Tripoli. Baarlamaanka Turki ayaa Khamiistii lasoo dhaafay ansixiyey in loo daadgureeyo ciidamo Turki ah kadib codsi caawimaad ah oo ka yimid dowladda taagta daran ee Liibiya. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegaysa in talaabada Turki ay khatar ku tahay amniga dalalka Carabta iyo waddamada gobolka. Sacuudigu waxa uu muujinayaa diidmadiisa go'aankaasi, waxayna cambaareynaysaa talaabada uu Turki ka wado Liibiya, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga oo ay soo xigatay wakaaladda wararka rasmiga ee Sacuudiga. Dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa ilaa bishii Abril ee sanadkii tagay waxaa weerar ku haya ciidamo uu horkacayo jeneraal Khaliifa Haftar oo taageero ka hela dalalka Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadka Carabta, halka Turkiga iyo dowladda Qatar oo ay xulufan yihiin ay taageeraan dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya. Falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in ciidamo uu Turki u diro Liibiya ay halis gelinayso in xaalad Liibiya ay la mid noqoto midda Suuriya oo dalal kala dano ah ay isku haystaan.
Mareykanka ayaa argagixiso u aqoonsaday Casaayib Ahlul Xaq inuu yahay urur argagixiso oo shisheeye, isagoo sheegay in maleeshiyada Ciraaq ay wakiil u yihiin Iran. Qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka maalintii Jimcaha ayaa lagu sheegay inay sidoo kale xayiraad saartay laba ka mid ah hogaamiyaasha kooxda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ugu yeeray maleeshiyaadka iyo hogaamiyaasheeda gumaadka rabshadaha wata ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Casaayib Ahlul Xaq, oo sidoo kale loo yaqaano The League of the Justice amaba horyaalka cadaaladda, ay taageerto ciidamada ilaalinta kacaanka Islaamiga ah ee Iran ee loo soo koobo IRGC ee Quds Force, iyadu sidoo kale Mareykanka si lamida u aqoonsaday. Talaabadan ayaa timid saacada kadib markii duqeyn diyaaradahan duuliyaha wadin ee Mareykanka ay ku dileen taliyihii xoogga badnaa ee kooxda Quds Force weerar ka dhacay magaalada Baqdaad.
Waa tahay sidii wararkaba aad ku maqlayseen. Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa Saaka waa berigii weerar culus ku qaaday saldhig military oo ku yaalla gobolka Lamu ee Kenya, oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalkaasi Kenya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyey weerarka ee Al-Shabaab ku qaaday saldhigga diyaaradeed oo ku yaalla deegaanka Manda Bay ee Lamu, wuxuuna talisku sheegay in warar hordhac ah oo arrintan ka soo baxaya ay muujinayaan in uu jiro khasaare. Booliiska Kenya ayaa sheegay in weerarka Al-Shabaab la iska caabiyey afar maleeshiyaad ahna halkaasi lagu dilay. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegatay in weerarkaasi ay ku burburiyeen 7 diyaaradood iyo 3 baabuurta militariga ah. Saldhiggan ayaa waxaa ku sugan ciidamo Mareykan ah oo tababar dhinaca argagixisada dirirka ah siiya ciidamada Bariga Afrika ee Soomaaliya taageera. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
weerarkan ay saaka waabarigii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu ee Kenya ayaa lagu soo waramayaa in markii hore uu ku bilowday gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay oo lala beegsaday irida saldhigga iyadoo intaas ka dibna uu bilowday dagaal toos ah oo dhexmaray maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamadii saldhigga ku sugnaa ilaa iyo hadda warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmi ah ee dagaalka ka dhashay hase yeeshee afayeenka ciidamada militaryga ee Kenya Colonel Paul Injuguna oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo isku dayay sida uu sheegay in ay qabsadaan saldhigga halkaasna ay ku dileen afar kamid ahaa maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday saldhigga goob joogayaal ka agdhowaa saldhigga la weeraray ayaa sheegaya in saaka 8 subaxnimo la arkayay qaac madow oo cirka wada qabsaday iyo sidoo kale rasaas muddo socotay oo la iswadaarsaday waxa adag in la helo xogta dhabta ah ee goobta weerarka ka dhacay waxana wararku ay sheegayaan in weerarka saldhigga ka dhacay uu sababay khasaare kala duwan oo soo kala gaadhay labada dhinac warbaahinta gudaha Kenya oo soo xiganeysa ila wareedyo dhanka amniga ah ayaa baahisay in weerarka lagu gubay ilaa 4 diyaaradaha qumaatiga uka ah oo ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka kooxda al-shabaab ayaa war ay ka soo saartay weerarka ay ku qaaday saldhigga Simba ee Lamu waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku geysatay khasaare xoogan warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaana aad u soo gudbinaysa sawirro iyo muuqaalo muujinaya in maleeshiyaadku ay gudaha u galeen saldhigga taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom loo soo gaabiyo oo isna war ka soo saaray weerarka ayaa xaqiijiyay in la weeraray saldhigoodii Simba Elamu hasiyeeshe waxa uu talisku beeniyay warar ay al-shabaab soo saartay oo ahaa inay diyaarado badan ay ku gubtay dagaalka khasaare badanna ay ku geysatay sidoo kale dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba joojisay diyaaradihii maanta aadi lahaa magaalada Lamu kadib khatar dhanka amniga ah oo ka jirtay deegaankaasi agaasimaha hay'adda duulista hawada ee Kenya Gilbert Kibey ayaa sheegay in sababa amni darteed ay u joojiyeen duulimaadadii maanta aadi lahaa magaalada Lamu ilaa hadda dawladaha Kenya iyo Mareykanka ma aysan sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray xaaladda deegaanka Lamu ee weerarku ka dhacay ayaana lagu soo waramayaa in hadda ay degan tahay weerarka ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaaday saldhigga Simba ee Kenya iyo Mareykanka ayaana imaanaya xilli khamiistii la soo dhaafay ay maleeshiyaadku weerar ku qaadeen gaari basrakaab ahaa oo marayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof 3 kalena ay ku dhaawaceen Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dalka Iran maanta waxaa la geeyay meedka General Qasim Suleimani taliyihii ciidamada Quds ee ilaalada kacaanka Iran ee uu Mareykanku ku dilay dalka Iraq dilka Suleimani ayaa khalqal badan ka dhixdhaliyay bariga dhexe iyadoo Iran ay wacad ku martay inay Mareykanka ka aarsan doonto Mareykanka ayaa dhinaciisa sheegay dhinaciisa waxa uu heegan buuxa galiyay saldhigyadiisa dunida iyadoo ciidamada dheeraada loo diray bariga dhexe madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in Mareykanka uu weerari doono 20 goobood oo muhiim ah oo Iran ay leedahay haddii Iran ay fardhaqaajiso haddaba dilka Suleimani raad noocee ah ayuu bariga dhexe ku yeelanaya su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxa uu weydiiyey Cabdi Casiis Calas Cartan oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Qaahira
Maxamedow bariga dhexe iyo caalamkaba arintaasi waxa la oran karaa shock bay gelisay korontona way ku shiday oo caalamka oo dhan iminka waa korontaysan yahay bariga dhexaba ha ugu sii dharaado meesha la isku hardin doono ama la isku hardiyey ama dhibkuba ka dhacay ha noqoto waayo si kastaba khilaaf ha u jiro ha la ishayo laakiin tilaabo la filayey ama la fili karay ma ahayn waana waxyaabaha caanka uu ku yahay madaxweynaha Mareykanka Trump in tilaabooyinkiisa oo dhan aysan ku dhisnayn base-ka wax lagu taxliiliyo ama wax lagu analyze gareeyo waagii diyaaradda laga soo riday caalamka oo dhan u dhigtu taagay waxa la filayey inuu ka jawaab celiyo haddana muu jawaab celin uu aamusay nin xajmigan leh ama ahmiyaddaas Iran u leh inuu sidaas fudud gantaal ugu dhufto arriduna arrin la filayey ma ahayn marka waxa ay yiraahdaan wuxuu ku ciyaaray qaabkii loo ciyaaray ciyaartii buu xumeeyey marka aad buu dab ugu shidan yahay bariga dhexe ha ugu sii daraato hana ugu nasiib daraado wadanka ciraaq la yidhaahdo oo asaga laga yaabo meesha laysku lagu xisaabbaxayo inuu noqdo
waan gartay haddaynu daldal u qaadno aynu ka soo bilowno dalka ciraaq oo iminka yaro taabatay xaalkiisu siduu ekaan doonaa xilliyada soo socda maadaama uu iiraanna daris leeyahay xiriir fiican leeyahay maraykankuna uu yahayba wadanka keliya aydhaahdo wadanka ugu xoog badan ee dhismaha ciraaq lugta kuleh
filan ciraaq wuu nasiib badan yahay oo laba cadowoo labaduba dantooda inay ka fushadaan raba ayuu u dhexeeyaa midna usoo doolay oo awood iyo maal iyo ciidanba u baxshay siduu u qabsan lahaa midna nasiibku u sahlay oo daris leeyahay oo duruuftu ay u saamaxday inuu qabsado labaduna way haystaan aad buu marka u nasiib daran yahay waana meelaha ugu badan ee ku dhibtooday ama ku dhibaatoon doona labadan wadan ishayntooda ku dhibaatoon doona ciidamada maraykanku aad bay u joogaan safaaraddiisa ugu weyn ee caalamka joogta waa meelaha lays oran karo haddii arsi uu yimaado waa meelaha ugu sahlan ee la oran karo marka iiraan way ku aarsan kartaa bal ka tali haddii xukuumadda ciraaq meesha arrintu ay gaartay iiraan siday ciraaq u haysato aysan ogeyn markuu ninkani madaarka ama airboorka kasoo degay ninka la dilay ee la yidhahda suleymaani ee inta airboorka rag ugu tageen diyaaradda hoosteeda gaari looga qaaday ee xataa uusan soo marin meelaha dadku soo maro keliya dowladda ciraaq waxay ka war heshay markii duqayntu dhacday iyo yaa ku dhintay ninkaasaa ku dhintay markaasay ka waran xadkaa wadan jooga oo sidaa marka u daciif ah waad fahmi kartaa hadduu dhib dhacana inta uu kusii dhibaatoon doono
waan gartay aynu isku wada qaadno dalalka gacanka oo sacuudiga ugu horeeyo
saamayntoodu ilal aan hadda intaan hore haddii ay ku koobnaato rad ficil ama jawaab celin iiraan oo kooban hadday ku koobnaato waxaad moodaa in aysan aad u saameyn doonin oo aanay hadda wax mubaashara ama toos ah oo saameyn ah aysan la lahayn laakiin hadday arrintu faafto ama ay dagaal noqoto ama uu sii ballaarto hadde xeryihii maraykanka ku yaala dhaqaalihii maraykanka yaala shirkadihii maraykanka jooga waxay noqonaysaa marka hadaf haddii marka iiraan iyaduna hadaf noqoto hadde waa wan la gowracay geeda kama waabtadii la sheegi jirayo haddii iyaduna dhibku ku bato wax alla waxay dhibaateyn karto oo ku xeeran sacuudi iyo imaaraad iyo wax alla wixii khaliij ah oo ay dhibaateyn karto xataa kuwa iminka xoogaa ay isyaro fahamsan yihiin ama aanay aad isugu kacsanayn sida qatar oo kale haddii ay ka kacaan diyaaradihii maraykanku oo baysyada ama saldhigyada maraykanka ku yaala qatar ama kuweit ku yaala ay ka kacaan oo iiraan dhibaateeyaan ayaduna way iman kartaa jawaab celintu inay meelahaas wax u geysato marka ilal aan marka hadda la joogo ama hadday jawaab yar iiraan jawaabto waxaad moodaa khaliijka kale weli inuu ka fog yahay dhibka laakiin hadduu dhibku ballaarto cid kastaa soo gelaysa
waan gartay dalka israa'iil wax badan kama odhan ra-iisul wasaaraha yidhi maraykanku xaq buu leeyahay inuu isdifaaco laakiin waxay u eg tahay dalka ugu badan ee ku diirsanaya in maraykanka iyo iiraan ay madaxa isla galaan inuu yahay maxaa soo gaari kara isaga haddii ay arrin faraha ka baxda
israa'iil waa runtaa waa cidda ugu horeysa oo ama ku diirsanaysa ama raalli ka ah ama in dab lagu shida iiraan dooneysa cidda ugu horeysa u yeerayso oo rabtay weeye inay sidaa wax u dhacaan waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda israa'iil gooni u gaari doona ma ay jirto hadday ugu badato oo haddii dagaal weyn uu qarxo de iminka waxa afka iyo iiraan israa'iil baan sidaa u gelaynaa iyo mooye hadduu dagaal weyn qarxo hayntii uu un sadaam ku tuuri jiray oo kale waxaan ahayn oo iiraan ay u geysan karto ma ay jirto iyo allaahuma haddii lagu daro xisbullaahi oo koonfurta lubnaan ka dhibaateeya waqooyiga falastiin ee yuhuuddu haysato oo halkaa isna dhib ka fura jabhad ka fura way dhici kartaa laakiin awoodda iiraan iyadu halkeeda joogta israa'iil waxuma geysan karto laakiin waxyaabahan yaryar oo meelahan joogo sida xisbullaahi iyo waxa la midka inay ay arbushaan ama arbushaad ku kiciyaan waa arrin suurtagala hadduu dagaal dhab ah arrintu isu bedesho
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis calas cartan oo ka faallooda arrimaha carabta oo isagoo ku sugan magaalada qaahira goor dhoweyd khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa maanta xukunno isugu jira xabsi iyo ganaax lacageed ku riday odayaal iyo siyaasiyiin ama siyaasi xabsiga weyn ku xirnaa, kuwaasi oo dhaliilay maamulka Puntland iyo mashaariicda uu la saxiixday maamulku shirkado laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa maantay xukumo isugu jira sanooyin bilo xariga iyo ganaax lacageed waxa ay maanta ku riday siyaasi iyo afar oday oo muddo bil iyo dhowr cisho ah ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. waxaana ugu horreyn maxkamaddu ay xabsi muddo saddex bilood ah iyo ganaax lacageed oo dhan $500 ay ku riday siyaasi Dr. Muuse Cali Jaamac, Nabadoon Cabdulaahi Yuusuf Buuxe iyo Nabadoon Cawad Aadan Maxamed Cawad Ceel. waxaana xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Bashiir Ismaaciil Axmed uu ku eedeeyey raggan maxkamadda la hor keenay inay galeen dembiyo ay ka mid yihiin kicin dadweyne, aflagaadho madaxeed iyo qodobo kale. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa dhegaysiga eedeynta xeer ilaalinta iyo difaaca qareenada u dooday ragga kan kadib waxa uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda.
maanta taariikhdu tahay 5/1/2020 maxkamadda darajada koowaad gobolka Bari Boosaaso waxay soo gabagabaysay dacwad ciqaabeedkii lidka ku ahaa eedaysanayaasha 5 ah ee maxkamadda hor taagan, kuwaasoo kala ah maxamuud aadan roodle, ina muumina maxamuud 60 jir ah, muuse cali jaamac, ina caashe ciise 70 jir ah, cabdicasiis baydhabe axmed, ina shams siciid 47 jir ah, cabdulaahi yuusuf buuxe, ina faadumo shire 60 jir ah, cawad ceel maxamed faarax 70 jir ah. dhibana ay ka ahayd dowladda Puntland qodobada lagu soo eediyey xafiiska xeeraalinta kicin been abuur iyo khalkhalgelin ammaanka iyo amardiid. maxkamaddu markay aragtay eeda xeeraalinta soo jeedisay loona akhriyay eedaysanayaasha, markay hubisay qareenada muwakilada eedaysanayaasha u yihiin, kana gudatay waajibaadkooda, maxkamaddana dhageysatay jawaabtooda. markay maxkamaddu dhageysatay dood afeedka dhinacyada xafiiska xeeraalinta iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha, markay maxkamaddu aragtay cadeymaha maxkamadda la keenay sida videogii codka ahaa iyo maqalka iyo muuqaalka eedaysanayaasha mid mid looga shiday niwalba hadaladiisii, markay tixgelisay waajibaadkooda sharci dhinacyada qareenada iyo xeeraalinta, markii ay dhinacyadu fadhigii labaad gabagabadii usoo diyaar garoobeen ayna gabagabaysteen eedoodii iyo jawaabtoodii, maxkamaddu waxay ka qaadatay waajibaadka sharci oo ah in ay go-aan ka soo saarto, waxayna soo saartay go-aan. Muuse Cali Jaamac, Cabdulaahi Yuusuf Buuxe iyo Cawad Ceel Maxamed iyadoo u cuskanaysa qodobka 328 oo dhigaya 6 bilood oo xariga waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga, halka 3 biloodna ay uga bedeshay ganaax $500. kooxdu waxay ku xukuntay $500 iyo 3 bilood oo xarig.
sidoo kale maxkamadda ayaa 2 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,000 waxa ay ku riday Nabadoon Cabdicasiis Axmed Baydhabo iyo Caaqil Maxamuud Aadan Rooble.
maxamuud aadan Rooble iyo Cabdicasiis Baydhabo Axmed si waafaqsan qodobada 322 328 waxay qodobka hore ee 322 uga soo qaaday 2 sano xarig, halka qodobka 328 uga soo qaaday ganaax $1,000.
siyaasi Muuse Cali Jaamac iyo 4 caaqil ee kale ayaa xukunka maxkamadda kadib waxaa dib loogu celiyay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, iyadoo guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari uu sheegay in xukunkan uu ka furan yahay racfaan bil ah. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
laanta afka soomaaliga VOA ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay galab axada oo wanaagsan. Waxaatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdixmed.
Wanaagsan idinkiin dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA da oo toddobaadkan aan ku eegi doono khilaafka hareeraya doorashooyinka maamulka Galmudug. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Galmudug muddaba ka arrinsanaya dhismaha maamulkeeda iyo tabihii loo mari lahaa ayaa waqtigan khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay. Waxaa khilaafka cusub uu imaanayaa xilli horey ay u heshiiyeen dowladda dhexe ee federaalka iyo madaxweyne Geella Xaaf, iyadoo markaasina uu raalli ka ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay gardaadiso dhismaha maamulkan Galmudug. Khilaafyadii horey uga dhex jiray maamulka Galmudug dhexdiisa waa sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kaleeto khilaafkii kaleeto ee Galmudug maamulkeeda iyo ehlu sunna wal jamaaca iyo qaar kamid a beelaha oo tabasho qabay ayaa gebi ahaanba sal u noqday inuu daba dheeraado dhismaha maamulka Galmudug doorashooyinkiisa, iyadoo maalinba tallaabo la qaadayay. Dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya lafteeda waxaa lagu eedeynayay inay faragelinba aan ku hayso maamulkaasi. Shalay oo la joogay ayaa haddaba ehlu sunna wal jamaaca iyo kadib markii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay wada heshiiyeen lana waday hanaanka dhismaha maamulkaasi Galmudug iyo xubnihiisa baarlamaanka sida lagu soo xuli karo, ayaa madaxweyne Axmed Ducaale Geella Xaaf waxa uu sheegay isna inuusan ku raacsanayn dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay wax u wado, gaar ahaana dhismaha maamulkaasi. Wuxuuna magacaabay isaga dhankiisa sidoo kale gudi doorasho. Haddaba Axmed Ducaale Geella Xaaf iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya khilaafkooda waqtigan maxaa saameyn oo uu ku yeelan karaa maamulkaasi dhismihiisa uu socday? Maxaase keenay in Geella Xaaf waqtigan uu asaguna soo laba kacleeyay xilli la filayay in dhinacyada oo heshiis wada ah doorasho ay dhacdo? Waa qodobada barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ay su'aalaha ku weydiin doonaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmedba. Wa hagaag mudane soo dhowow Axmed Ducaale Geella Xaaf, aad iyo aad ayaan waqtigaaga iyo fursadanba kaaga mahad celinayaa. Haddii bal aniga aan kugu bilaabo su'aasha, iga waran halka ay wax iska bedeleen oo mar qur ah aad sheegayso waqtigan inaad ku qanacsaneen dowladda sida ay wax u wado.
Marka ugu horeysa horta waa ogtahay Soomaaliya waa dal baaba'ay, waa dal dhibaato badan hayso. Marka ugu horeysa horta maxaa loo baahay? Waxa loo baahay ugu muhiimsan waxa uu yahay dadka in la nabadeeyo, dadka in la horumariyo, dadka in maaragtay dulqaad la sameeyo, in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada siyaasiyiinta aqoonyahanka ururada bulshada in kulli horta cooperation la sameeyo si dalku usoo laabto.
Waa garta
sidaas darteed nasiibdaho meeshii waxaa ka dhacay wax oqosif ah. Waxaa ka dhacay horta waxaa jirta arrimo oo mararka qaarku aniga ku shaqaro ah adduunka wax wanaagsan in la sameeyo oo wax fiican la sameeyso wax waxa wanaag ku heli karto, waxaad ku heli karto rakiishna inaada qaali ku raadi, waxaad nabad ku heli kartaan inaada dagaal ku raadi. Horta waa important intaas tiyorigaas in la qaataan loo baahan yahay. Nasiibadu waxaa dhacday goboleedyadii iyo dowladdii federaalka ahayd waa isasheegeen, si badan baa kala raacay, waxaasina waxaa ka yimaadeen wax kale ma aha. Dowladda dhexe waxaad moodaa inaysan federaalism kala aaminsanin oo federaalismkaa ka calayso waxyaaba badan oo lagu ballamay sida amniga, horumarinta iyo dhisma ciidan daran in la dhiso oo goboleedyaduna qaas leeyihiin federaalku kaaguhangelgalayo wixii dhan walaashay waa la gala maray.
What waa yahay adiga waxaa jirta in dowladda
iikaada waxaa lagu ballamay doorasho cod iyo qofnasaaro, waxaa lagu ballamay in dalka markii la gaaro 2020 caakirkiisa in election laga sameeyo, rasuulkii in la kaaliyo, wax abaale iyo wax hilbira ilaa yowma ahaada ma jirto.
What
annaga galmudug ahaan markii aan waxaan aniga shaqada aan qabtay runtii waxaan soo qalayayaa dalmiyo oo gaalka iyo laasoo soo baxay ka soo wada aan sun oo iyo dalmiyo oo kala maqan aniga waxaan ku dadaalay hoosta gaasayada inaan nabad ka dhigo ahlu sunnaha diimo kasta ay ku qoonayaan soo qoliyo oo ku soo galay nasiibaha mar awaday markii la isku daray dowladda federaalka ayaa burburisay heshiiskii annagii iyo ahlu sunna hal sano ayaana siisanayna 7-10 bilood caawa la joogo $1 oo midii adduunku na siiyey iyo midii aan ku lahay dowladda federaalka midna maanu agsan 5,000,000 oo kun oo dollar oo ay galmudug leedahay ayaa dowladda federaalka rasay
what waaye madaxweyne xaaf waxaa jirto in dowladda federaalka aad isgacan qaadeen oo la heshiisay meel madal ah oo loo dhan yahay in ka badan 2 jeer aad adigii madaxda dowladda ka soo wada muuqateen warbaahinta adinku arrinta galmudug isla gorfeynaysaan hadda maxaa isbedelay markii ehelu sunna wal jamaaca iyo dowladda ay isla meel dhigeen heshiis oo waqtigan la aanba qaadi lahaa dhismaha maamulka
walaashi waxa weeye horta aniga ayaa leh inaan iso dowlad goboleed inaan maamulkii iyo ahlu sunnadeedii inaan la heshiino ay lahay wax allaalay waxaan ku heshiiyey oo inaan maaragtay ka wadashaayna aan u heshiinay way ka baxeen ma ogola in aan anigu dhex galo ma ogola inaan wax ka sameeyo ahlu sunnada ayagaa isku kaaya diray awal inay na heshiisiyaan bay ahayd nama ay heshiisin ayagii iyo ayagiiba tooda isbadal wadata waqtigu ugu dambeeyey hadda waqtigii markii la gaaday oo ayagii ahlu sunnada farweynka soo dhawaadeen waan warsaday waxaa wardanation soo inaanu ka qabanno maaha waa ay diiyeen waxay yeeleen maya adugu waxbaa qaban maysid annagaa samaynayna anigu halkaa xoolaa waxaa iga muuqday meshi gaad iyo 7 bilood oo wax waqatay aana sheegay mid labaadna waa kuu sheegay walaasha soomaaliya maalintii 4-9 bisha 4 2018 oo golihii shaqo dejinta la baabi'iyey ayay soomaaliya u dhamaatay wax sharciga oo shaqeeya ma jiraan wax haba yeelaatay soomaaliya maanta ka shaqeeya ma jiraan wax walba oo abuse culays handadaad agajuliyaada duusamareed oo gobolesha ku nool aan 10,000 ka badnayn 5,000 oo dalinyaraha joogta maxaa loo geeyey magaalooyinkii kale xataa boliska stationada uyo kisoo boliska waa la qaaday duusamareed baa wax kale ma aha waa in lagu handado dadka meesha jooga iyo ahlu sunnada iyo annaga iyo kulli oo yacni ay noqoto arrintii jujuug wey taasina wax la aqbali kara ma aha reergalmudugna ma yeeli doonaan anigana waxaan maanta diyaaru ahay oo aan u socdaa duusamareed aan tegi doonaa waxaan la rabaa oo aan ku boorinaya dadka reergalmudug odayaasha iyo ahlu sunna iyo cid walba iyo shacabka soomaaliyeed in arrintaas aan wax nidaam ah oo sharci ah aanu ku sameyno deegan goboleed macmuul ma aha in 20-kii la siiyey ahlu sunna mooye caawa 6-9-kii kale ayagoo qoran dayaani oo la rabaa barito in la ashayo ayagoo qodayaashii iyo jikooyinkii iyo gabaayinka kaon arrintaasina hadday dhacdo waa arrin abuusa galmudugu ma qaadan doonaan kala go iyo inay kala karto galmudugu doonto
waa gartay madaxweyne. Marka waxaa jira dhegeystayaal khadka telefoonka ku jira oo meelo kala gedisan jooga oo isla galmudug ah si ay iyagana su-aalo ku weydiiyaan. Dhegeystaha ugu horreeyaan jeclaan lahaa inaan u yeero si su-aasha ku weydiiyo oo soo dhowo walaal.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Saahid Cabdirashaaq Cali Mire, gudoomiyaha dhalinyarada degmada Caabud. Waa salaamayaa adiga iyo madaxweyne xaas sumcaantii madaxweynaha salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo nimada madaxweyne galmudug intii aada madaxda ka ahayd waxaad ogeyd in adiga iyo galmudug dadka jooga ama maamulada jooga aysan isku xirnayn oo ahlu sunna ay dhan u go-doonsanayd caabud waaq dhan ay u go-doonsanayd cadaada wixii ka taagnaa waa ogey dowladdu inay soo dhex gasho adigiyo dowladdu aada heshiisiyo gasheed maxay karaysaa xilligan in adoo fadhiya magaalada gaalkacyo keliya maanta adoo fadhiya inaad tidhaahdi maamul cusub baan dhisayaa oo gaalkacyo ku dhisayaa annagoo og intii kale inay kaa xirxiran tahay ama ay hawlu ka socoto oo looma arki karo inay tahay baalkii galmudug dibdhac hor loo hadda aada sii gelinaysid meesha hadda hawshaad ka hudid gaalkacyo
waat dhegeystaa sidaa u jawaabtid madaxweyne
waa u tawaaraya walaal aada aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta xaaladu waa qabowday ayada oo kala xiran anigoo 20 bari ma sii goostay laami meeloo bii u kala xiran ninkii dhex shaagay oo nasiibkayga iyo xaaladkaygaba ha ahaatee waa isku furanteedaa. Markii aan isu keenay oo baarlamaankii la sameeyey oo Maxamed Xaashi Carabi iyo Cali Gacal ay xamar oga yeeray oo xamar rokeyda laga siisiyey, kabacdina aan ka shaqeynayay 8 bilood inay soo laataan nimankaa lagu soo xubunsado oo lagu soo qoriyo oo dowladda federaalka ay horistirtay. Waxaad og tahay in kaso laga goostay, waxaad og tahay wiilkii la masuulida miisa oo aniga xageeyey caabud waa in la yidhi xamar baa laga ka xukumaya mardamba halaagid oo awooddii laga qaaday. Walaalkayow, anigu wixii siyaasadeeyay ilaahayda wuxuu ogyahay ummadda uu yaqaan wax kala go-ayn iyo wax kala maqlaan ma jirin. Waa nabtaay dowladda federaalka ay maxaa waxaasi iyo ii cali qaaday soo abaabulan cayaar ay sagelayeen madaxweyne kala goosteen ilhaan madaxweyne gooran. Intaas oo dhan waa intaa ka badan, waa mahadsantaha intaa ka badan kuma oran karin.
Waa hagaag dhegeystaha xiga oo jooga dalka hadaan aado dhinaca dalka Faransiiska kana soo jeeda magaalada Gaalkacyo. Soo dhow walaal, magacaaga ku bilow iyo ujeedada hadalkaaga.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa idin salaamayaa madaxweyne Xaas iyo Sahre Cabdi Axmed iyo eeda dhammaantiin. Su-aasha igu muhiimsan waxay tahay mudane madaxweyne dhowr bilood ka hor baa istiqaalada wareejisay, maxay tahay su-aasha, maxay tahay sababta aad xilligan la soo rabaar celisay? Su-aashaas ay wala muhiimsan caraa inaan madaxweynaha weydiiyo.
Mahadsan Yuusuf.
Waa la soo rabaa wakaaladan diiday, wakaaladna waa la soo rabaa wakiisha waa la soo noqon karaa. Waa kala noqday dowladda federaalka ee xaq uma laha, sharcina uma laha in ay ayadu doono goboleed isto. Doono goboleedka ahaa weli madaxweyne ka ah anaa jooga wli wasiirada jooga alsunaa jooga udurba waa jooga inaan isaga isu tagno waxa iga dhisanaya aan baahanahay ma rabno faragelin iyo cagajuulin iyo xoog iyo wax lagu dhiso. Maanta haddii xoog wax lagu dhisana gobol walba iyo degmo walba baa aadaysa.
Waa tahay madaxweyne dhegeystaha kale asna qadka ku jira, bal haddaan waqtiga siino. Soo dhowo walaal.
Waa dhowa walaal. Runaanti waxba aniga lama qodob inaan ka hadlo. Tan koowaad waa su-aal, tan xigtana waxa weeye waa talo oon ujeedinayo madaxweena. Tan koowaad, 3 July 2019 madaxweyne Axmed Cali Geel xaaf wuxuu soo saaray wareegto oo ku wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee federaalka. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ayuu wuxuu wakiishay in ay u daadiido geeddisocodka doorashooyinka galmudug. 2 bil kabacdi wuxuu kala noqday sida uu waraaq lagu soo saaray falsoonidii. arrinta noocaasay fiino socon mar kale ayay haddana waxaa taagan inuu leeyahay waxaa kala noqday kalsoonidii. waxaa rabaa marka kalsooni kala noqoshadaan labaad maxay kaga duwnaan kartaa tii hore mudane madaxweyne? tan kale oo jeedinaya taladaa waxay tahay mudane madaxweyne, waxa weeye galmudug baal dahab ayaad kaga taallaa. galmudug 4 sano oo waxay soo martay kala qoqobnaan iyo jahawareer ah. waxaad ahayd ninkii keenay caasimada galmudug ee dhuusumareed, waxaad ahayd ninkii ahaa la surxo oo lasoo gacan geli waayey ama loo tegi waayey soo gacan geliyey. si kasta waxaa u dhacaan maanta meel ay kaga haboon tahay meesha ay galmudug marayso nooma muuqato. meel fiican ayaad kaga tagtay inaad halkaas ugu kaadid mudane madaxweyne. waa waxa ugu quruxda badan taariikhdana kuu gelaysa. waa tala ahaan waxaan usoo jeedinayay.
xageed joogtaa?
waxaan joogaa Cadaado.
waad mahadsan.
aad iyo aad ugu mahadsan tahay. horta marka ugu horeysa galmudug aniga xumaan uma wado, dibna uma wado. 8 bilood ayaan sugayay in wax la dhiso oo wax laga. hadda ayaa waxaa muuqata inaan galmudug la dhisayna wax kala dhisaayo qoob iyo xildhibaano la leeyahay iyo madaxweyne la leeyahay iyo dad la leeyahay inay meesha imaanayaan. maalinta wax la toosana laga guuri doono xamar loo guuri doono. walaal aniga intaas ayaan ka afeetanayaa in maaragtay xukun socal oo rabo inuu ku laabto iyo inuu madaxweyne sii noqdo iyo waxaas aniga waa xibrowyna ya. laakiin aniga kuma imaan masab inaan raadiyo power hunger maahi. waxaan u imid inta igu aartay noloshayda inaan lakisa uga taga dalkayga. maalin walba waxaa layaa dekad baa la dhisaayaa la dhisi maayo, sitaa la samaynayaa la samayn maayo, كل واحد عليه واحد شيء وافتراف وفهمه أفضل كل أوحي وقالوا يكونوا سمرين شوكتوا هو يسان فحال لوكي قولتي سيش مالي هي كيش أنا بوليس كان على قوة لكي سمرين
واتا ماذا حويني وقبل
شوكا هي لكا مش حريني معقول معها إن معرفة ذاتك لكتوا ما توقفين لكتوا لكتوا لكتوا
way madaxweynaha waxa jirta laakiin markii doorasho la qabanayo inay muhiim tahay in amniga la sugo oo dawladda ay mas'uuliyad ku yeelanayso meel doorasho lagu qabanayo wax walba ka dhici kara qabiilada ayaa iska jira oo isku dhici kara waxa jiri karta in koox argagixisa ay soo weerarto dhibaato kasta ayaa laga filan karaa marka inay amniga sugaan dawladdu soo xaq buuxa uma lahan si ma aragtay in meesha nabad ugu jirto
walaal meeshan galmudu baa la yiraahdaa weer iyo shabaab iyo nabad bay ahayd weligeedii lahayd dareen iyo dagaal iyo dhibaato xad u bay maalatay soo waajahaysaa waxaan ugu baaqayaa dowladda inay faraha kala baxdo wax galmudug iyo kula mashquulso doorashooyinka guud ma aha midda galmudug tan galmudug annagaa ka adag annagaana sameyna waan simbol dadkaana way sulkol yihiin dowladdana waa rabaa todoba iyo toban bilood in ka badan laba sano ayaa wax alaamay wada mashaariic galmudug ee ku yimaada dowladda sadaarkiisa yaa joojiyey kuwa hadda xorboodaya doorashada oo galmudug waxbaa ka dhiseeya yaxyo cali haladig iyo cabdicaali fikriyado amniga ayaa ugu weyn waxay joojiyey shaqada walaal ma aha dadka joogaa dadkii galmudug wax ku qaban lahaa waa kuwii galmudug duniyey haddana raba inay ayagu ku adarka taagnayo waxay doonaan ka sameeyaan intaasaan aniga ka walwalshanahay
waa tahay waa yahay dhegeystaha kaleeto asna kaga jiro dhinaca isla galmudug ayaan khadka soo gelinaya magaca ku bilow iyo su-aashaada walaal
omaxisa saare cabdiaxmed magacayga waa cabdinuur ilse ah gudoomiyaha ganacsada maraka soo dhexday dowladda kadayurid joogana cadaado xarunta baarlamaanka dowladda kadayurid amaasiyahay barnaamijka martida waan aada usalaamaya madaxweynaha dowladeedka galmudug madaxweyne yare run ahaantii su-aasha aan weydiinayo waa su-aal aan isleeyahay xaadira su-aal muhim ah waxaan ogeyn axmed caale jeerle in loo doortay madaxweynaha dowladeedka galmudug xildhibaanadii 89-ka ee xilligii uu cabdikiin xuseen jireed ka degay xilka ay u doorteen si sharci ah in uu noqdo madaxweynaha 4 sano dowlad goboleedka galmudug hogaaminaya sida aan la socono xukuumadii uu soo dhigtay ka madaxweyne ahaan iyo tiimkii iyo golihii wasiirada ee la shaqeynayay run ahaantii markii aada fiirisid hogaamintan tegin galmudug meel muhiim ah sidaa darteed waxaan rabaa inaan madaxweynaha usii raaciyo udama tigni markaan leeyahay waxa waaye in shacabka reer galmudug hadda aysan ogeyn axmed aale jeenle in uu ugu dambeysa galmudug madaxweyne marka tusaale weydiiso inta badan siyaasiyiinta madaxweynihii waxaan aragnaahi ayagoo isku bedeshay uu sii asimudugo ee soomaaliya isagoo koraya koondaynaya qaydinaya arrimihii siyaasadda galmudug ee xilli ugu maqbuulsan taasoo aan u aragnay inay keentay xilliga shalcaan madaxweynihii haddana aan u dareensanahay qorshihii in uusan weli si dhab ah galmudug meesha uga tiray uusan ogeynba marka waxaan leenahay ka galmudug ka madaxweyne ahaan shacabkii galmudug meesha aad uga tagtay ayuu weli joogaano maxaa bedeli horeysa
waa mahadsan tahay wasiir darro qorta in maaragtay waa ma garan laakiin waxaa jirta walaal cadaalad ka hadlaysa cadaado aniga meeshii layga mamnuuca inaan soo maran weyo inaan waxu qabto iyo inaan waxu qabanna waad ogtahay si aan waxu qabto intii yareed adkoobay laba mitil oo guri a lagama tirsin anigana hadda inta dila ka dhisanayinta guri samaysa waad arkacadaado intii yareed adkoobay markii dambena mar haddii layidhi ma soo mari kartid oo dee dawladda sodaalka ay qadaada gacanta u gasho aniga meelaan ka meelaan ka shaqayn karin bay noqotay waxyaalaha aan aniga ka qabanayo oo dawladda sodaalka uga cabanayo ayay cadaaladii xarunta ka dhigatay oo aniga iga mamnuucday ayay kamid tahay waxyaalahaan ka cabanay kamid tahay cadaadana oo magaaladaydii inaan waxu qabtay waan u malaynayaa galmudugna bal ninkii waxu qabta iyo ninkaan waxu qaban waaba loo wada joogaay aniga maanta uma imaan inaan idaahdo anaa madaxweynaa iyadoo wali wafdiga anay shan iyo toban bilood bakaanta taasoo ay tahay marna ma aan oroma ka kalijiyo intaas sitii ay joogay oo roodii sale iyo barkiina aan joogayna dee nabadba uma seexan marka walaalkale aniga qofka aan ahay iyo sida aan ahay waxaan jogolahay ilaahay ka warqaba anagu wanaaga gabdhubaa rabaa inaan hagaajiyaa rabaa inaanwanaataan rabaa sideeda bio waxaan faraa uga qaada ama todoba bilo faraa uga qaada dowladda federaalka inay wax wanaagsan samayso haddii aanay wax wanaagsan samaynin na inaan ka hortago ka qaybiya xaq baan u leeyahay caawa lixdan iyo sagaalkan dhibaano liis la qoray oo aan hadeeaa odayaasha aga sameeay baa taala waana adigu dooran oo anigu dooran oo qoygu dooran oo qabaailku dooran waxaase wax lagu dhaqmi kara maaha
waatay mudane waxaa jirta in galmudug ay ka duwan tahay maamul goboleedyada markii dhinac loo fiiriyo oo jihooyin badan oo caqabado ah ay leedahay markii la eego xataa ahlu sunna waljamaaca oo dhinaca maamulka galmudug oo dhisnaayo dhinaca qabaa-ilaadka qaarkood oo wada dhinaca xataa caasimadii oo waayadii ugu dambeysay xataa magaaladay noqonaysaa murun xataa uu ka jiray sababo la xiriira markii la fiiriyo saami qaybsiga siyaasadda soomaalida jifooyinka qaarkood marka waxaasoo caqabadaha iyadoo ay jiraan haddana tan haddii aad maaragtay dhinaca kale tan hadda aad la timid soo ma sii ragaad gelinayso oo dhibaato kuma sii noqonayso xaaladii galmudug iyo maamul dadka gobolkaasi ay helaan
walaal maam midda hadda socoto masafadeed ka socota gobolku maamulna ka heli maayo hoorkaca ka heli maayo wanaagna ka heli maayo anaga taasoo rumaysanahay maxaa yeelay wax la dhoodhoobo oo maaragtay si boob lagu sameeyo waa la yaqaana aakhirka la sameeye waa la yaqaana beeruhu raalli kama aha dad badan raalli kama aha siyaasiyiintu raalli kama aha kuwa la dooranayo iyo kuwa wax dooranaya labadaba waxaa wata dowladda federaalka marka macnaatu waxa weeye federaalismka meel looga dhacaya anugu waxaan la soo jeeda waxa weeye meeshaan sharcigaa jira dowlad goboleedku ayagaa xaq kuleh waxooda inay dhisaan hanalooda iyo wax yagaan dhisana weye ciday rabtaan hadooteen ciday rabaan lasoo furo odayaasha xor ha noqdeen oo ciday doonaan ha keenay jikooyinku markay dadka soo magacaabaan ayuu odagu xaq u leeyahay inuu soo noqo odaga lama odan karo anaa soo qortay is xaaraan wey kiis oday xara waa baadi walaashay anugu sidaas ayaan waxaan doonayaa dal mudug oo badbaadaa rabaanu wax kale ma rabo in wax wanaagsan loo dhiso todoban bilood baa sugayay waxba kama soo dhaasaxday haddana waxba kasoo dhaasaxday
maysway hadda oo maamulkaagi hadda oo maamulkaagi uu dhantaalan yahay oo dhisneen oo markii la fiiriyo madaxweyne ku-xigeenkaaga dhinac uu maray guddoomiyihii baarlamaanka dhinac uu maray adigii aad hadda soo noqoto dhowr bilood ka hor aad dowladda aada wax ku wareejisa hadda haddana aada leedahay ma suuroobaysa si aad wax u wadaan sidee ayaad wax ku samayn kartaan marka oo aad micnaha adiga hadda keligaa far keligeed fool ma dhaqdaad noqonaysaa laftaada sidaasi makuu muuqataa
walaal maya aniga keligii maaha aniga keligii maaha kuxigeen iyo kuxigeen iyo guddoomiyehii kulli dadka teeramkooda dhamaaday wuu dhamaaday hadda waxaa la gelayaa odayaashii inay soo qulaan baarlamaan
wat dhegeysi
baarlamaanka markay soo qulaan baarlamaankaas ay madax noqoto madaxdaas ay noqoto mid wax ka hayso dalka
wat dhegeysii ugu dambeeyey aan qadka
aysan sidii horey loo u ahaayeen tan la leeyahay kuxigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo kale haddii inta la keeno mid fiican xataa haddii la keeno markaas xuryaanaya loomala baxna
wat waaye dhegeystihii ugu dambeeyey haddaan qadka siiyo walaal soo dhowo magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada
assalaamu calaykum walaal saare cabdiraxmed iyo alaafi waan salaamayaa magacay waa siciid daahir geedi oo jooga magaalada galkacay
waata siciid hay
waxaa weydiinayaa madaxweyne xaas mudane madaxweyne warqadahan oo maalmalba xafiiskaa kasoo baxaya ay soo laalaabteen oo iskhilaafsan warqadda ugu dambeysa xafiiskaa kasoo baxay midda ka horreysay waxay ahayd midda ku aqbashay guddiga doorashada waxaa kasii horreysay midda kale waxaa ku wakiilatay wasaaradda arrimaha gudaha annaguna shacabki reer galmudug baa nahay taageero badan hadda arrintaan weydi kugu garab taagan oo ma jeedna magaalada kaca wada joognaa mala dhihi karaa warqadahan hadda soo saarayso oo waa warqado dhaqaale raadisa oo ku salaysna rabitaanka shacabka galmudug
horta waa lama rabo in wax walba la sheegee adana dhaqaale ka laa imaayo xoolana kama rabo galmudug waxaan doonayaa anugu galmudug fiican haddii dad kale dhiso waxba kama dhabo laakiin waxaan aaminsanahay
anagu mahelli karaa
waa tahay waayahay ugu dambeyntii aniga ayaa kuugu soo gunaanaday halka maxaad u aragtaa sideed rabtaa in wax loo sameeyo loo ambaqaado galmudug dhisanta
waa horta dowladda federaalka maadi hooyaasha waa hoose aan suuroodi dhintasay maanta waxaa loo baahanyaa kaliya inaan isu tagno annaga iyo odayaashaeedo aan isu tagno oo aanu dhisan aan dooranno dad dalkaa wadi kara ma aha mid la boobahayo ma aha mid doorasho xor iyo xalaal inay meesha ka dhacdaan rabnaa waxaan ka cabaynaa hadda waxaa weeye doorasho aan xor iyo xalaal ahayn doorasho xooga hadday timaado gobolku uu kalsi uu sii karo dhibaato badan baa ka imaanaysa
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahad celinayaa kuu leeyahay thank you gudahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan dhegeystayaal waa naga inta madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaana iigu marti ahaa barnaamijka isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo waxaana uga hadalnay khilaafka isaga iyo dowladda dhexe federaalk ee soomaaliya waqtigan cusub iyo waxa uu ku diidan yahay iyo hanaanka dowladdu ay u wado habka doorasho ee maamulka galmudug intaynu mar kale barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa inoo diyaarisay sahra cabdi axmed halkana ka soo jeedinaysay haatanna dhinacay muqdisho hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxay yeelanaysaa sharciga duulista rayidka xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa meel mariyay sharcigan maalintii shalay maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle uga waramay sharcigan baahida ay u qabaan xilligan
cabdulqaadir aada baad u mahadsan tahay sharcigani horta marka laga soo bilaabay xilligii xoriyadda 1960 soomaaliya xoriyadda qaatay ilaa maantay civil aviation shuruucdiisa u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaba gudan karaa soomaaliya kama jirin sababtuna waxay ahayd shuruucdii aasaasiga ahayd oo civil aviationka soomaaliya weligeed lama meel marsin arintaas dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre markii ay dhici rabtay oo 89-90 ayay ku baraarugtay kadib madaxweynaha wuxuu digreeto kusoo saaray hay-addan sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay waddanka soo maray dhammaantood waxay la daala dhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-addan dib u aasaasaan dowladdan ayaa fursad u heshay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hadda digreeto kusoo saaray hay-adda muddo 4 bilood laga joogo sharcigeedii oo baarlamaanka in muddo hor yeelay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyey
ilaa hadda ma jirin sharci duulista rayidka soomaaliyeed oo shuruucda caalamka la jaanqaadaysa marna ma yeelo soomaaliya
marna ma yeelan laga soo bilaabo 1960 ilaa iyo hadda hay-adda wax sharciya ma lahayn magac ahaan ayay u jirtay laakiin hay-ad ahaan uma jirin
waan gartay sharcigan maanta la meel marsiyo golaha shacabka ka gudbay muxuu ahmiyad idiin leeyahay maxaa ku qoran oo sharci ahaan la jaanqaadka adduunka uu muujinaya maanta baah intee lagu qabteen
cabdulqaadir waxaad la socotaa garoomada soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka muqdisho standardkii caalamiga ah way lumiyeen garoon leh shahaado airboard kasta hay-addana waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqaysto oo ay ku kontroosho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamiga ah ku shaqaynayo safetigiisa iyo wixiisan dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah hay-addan awooddaas ma aysan lahayn sidaasi la mid a dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada soomaaliya oo ah 6 iyo 0 ama xarafka aan oska loo yaqaan aviationka kenya waxay leedahay 5 iyo y oo 5 ah marka soomaaliya waxaa ugu dambeysay registration ama taarga soomaaliyeed oo dayuurad ku qoran xilligii dowladdii maxamed siyaad barre wixii ka dambeeyey wax dayuurada wataa ma jiro waxaa xusid
soomaaliya haddaysan taargay ku duusheensan lahayn 90 ilaa hadda duulimaadyada soomaaliya ka shaqeeyaan marna joogsan waxay wataan taarga kale wadamo kale oo aan soomaaliya ahayn
waa sax waxay wataan badankood taargo ama kenyan ah badankood taargo qaar south africanay wataan qaar waxay wataan taargo oo ukraine iyo rashiankii burburay ah qaar waxay wataan taargo ethiopiana marka dhammaantood because civil aviationki soomaaliya sharci oo maarata u saamaxay inuu taargo dayuurad ku qoro ma lahayn marka maantay albaabka ayay foundationkii dhagaxii ugu horreeyey ayay baarlamaanka Soomaaliya u dhigeen in civil aviation-ka Soomaaliya uu taarga soo saaro. Sidaas la mid ah garoomada Soomaaliya oo dhan shahaado la siiyo ay ku shaqeysan karaan. Sidaas la mid ah nimanka air traffic controllers liira oo diyaaradaha, pilot-yada, injineerada diyaaradaha ka shaqeeya, iskuulada aviation-ka tababarka siiya, dhammaantood shahaado iyo license u baahan yihiin. Hore dawladda Soomaaliya uma sameyn karin, maanta laga bilaabo, laakiin taas ayaa maaratay dhabaha loo xaray.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya diyaarado badan, aad baa loo qabtaa tayadooda iyo marka laga hadlayo quality control-ka diyaaradahan. Marka xanta way jirtaa iskuma haysana, laakiin hadda wax ma ka bedelaa sharcigan?
Sharcigan wax weyn ayuu ka bedelayaa. Waxaan mar dhow sameyneynaa oo sharcigan inoo saamaxaya inaan sameyno waxa la yiraa in approved maintenance organization ama waxa loo yaqaano hangarka oo garaash camala oo ay ka howlgalaan injineero certified ah oo ay aqoonsiyihiin FAA-da Mareykanka iyo European Aviation Safety Agency oo loo yaqaan EASA. Injineero ay aqoonsiyihiin ayaa ka howlgeli doona, kaasna wuxuu Soomaaliya u saamaxayaan inuu quality-ga diyaaradaha ay sidii loogu talagalay u hubiyaan. Hadda lafteeda ma liidano oo diyaarad kasta oo Soomaaliya ka shaqeysa, Soomaaliya kaliya kuma eko, waxay u duushaa wadamo aviation-kooda uu dhammaystiran yahay sida Kenya oo kale, Ethiopia oo kale, iyo dhammaan wadamada Carabta. Marka ma liidano sidii la rabay ma ahayn, laakiin ma liidano hadda lafteeda.
Waa tahay kaasi wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin oo u waramayay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle magaalada Muqdisho. Haatanna dhigiin waxaa soo gaaraya codkii Shariif Cabdalla.
heestaasi miyaadan ii gargaarayn iyo fanaanka Shariif Cabdalla Xuseen ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashi Ibraahim. Dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi. Intaan mar kale kulmayno, dhammaanteen nabadgelyo.
Thank you. Thank you.